በደህና አደሩ። ምስሉን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 30 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 21 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና በዜና ጀሚርና ድህረ ዜና ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያን ከተማ ማቀለ ተቆጣጣሪ ይሉሎ ኩይናት አብ ክልል ትግራይ ግን ቀጽሉ ይዘሎ ቀደማይ ሚኒስትር አቢ ሎሚ ፉሊ አኼባ ፓርላማ ጸውዖም መደረገረማሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከአ ሐልታትና ነፋሪት ውግ አውዲቆም ከተማውን ተቆጣጣሪ ይሎማሎ ድህረ ዜና በዛዕባ ዝምዕባለታት ጸብጻብ ክልወና አይን ሁሉም ሰናም ሲሆም መደባትና ከተከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ አፈወርቄ ዜና ከነቀድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
سلام كما يكنيكم على تاو زينان لهم قدما منستر ايتيوبيا ابي احمد لومين البرلما هاغورو ابو زهابو مغلصي سراويت مكلخال ابو زوسدو حقنا مخبار زبلو سغمتي ابليلي سلامويان سبات غدات كمزي وردا افليتون اتسراويت بحلافنتن بتحاتاتاينتن منفس كمسرحون افليتون بدرون ابستخايد سرحيت 99 ميتاوي على منا هريمنا عنا 99% ድማ በዘይ ጉድአቲና ፈጽምና ይወይሉ ዶክተር አቢ መራህቲ ህወሓት አብ ከባቢ ሀገረ ሰላም ዮም ዘተአኻኸቡ ዘለው ዝበለ ቀደም ሚኒስትር አቢ አህመድ ተማሊ ምሸት አብ መንጎ ሀገረ ሰላምን አብ ዓድን ዝነበሮም ትርምስ ርኢና ይኢና ግን አንስቶምን ቆልዕቶምን ከምኡውን ዘሓዝዎም ናትና መኮንናት ሒዞሞም ስለ ዝሃደሙ እናርአና ዮም ክነጥቀዖም ኣይደለናን ኢሉ ተማሊ ሰንበት መራሒ ህወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ሮይተርስ ቴክስት ገይሩ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዘውደቁን ንሓንቲ ከተማ እውን ካብ ሓይታት ፌደራል ከም ዘሕደጉን ምግላፁ ሮይተርስ ሓቢሩሎም ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ምክልኻል ግን ዝተዋህበ ነገር የለን ባህል ወገን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብታ ከተማ ለይቲ 6 ተኽሲ ከም ዝሰምዐ ኣፍሊጡሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሰራዊቱ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምሕባር እዩ ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሩሎም ብኻልእ ወገን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ መቐለ ዝርከብ ሆስፒታል ሕፅረት መጠቕለሊ ሬሳ እኳ ከም ዝሓፀሮን ንዝቆሰሉ ንምሕካም ዘድሊ ቀረባት ይውዳእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ መራኸቢታትን ቴሌፎናትን ምዕፃው ነቲ ኩነታት ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ እውን ይጥቀሳሎም በቲ ግጭት ኣማዒት ከም ዝሞቱን ዓሰርታት ኣሸሓት ናብ ሱዳን ምህዳሞምን ክግለፅ ፀኒሑሎም ብገበን ክሕደት ሃገር ተጠርጠሩ ጀነራላትን ወታደራዊ መኮንናትን ገዝኦም ዝተፈተሸ ዝተረኽበ ኣፅወራት ኣብ ኢዶም ክፀንሕ ዘይነበሮ እዩ ኢሉ ፌደራል ኮሚሽን ፖሊስ ኢትዮጵያ እቶም ጀነራላት ምስ ህወሓት ብምምስጣር ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም ጌርኩም ተባሂሎም እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ዘለዉ ከም ሓበሬታ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዞባ ኮንሶን ከባቢኡን ተፈጢሩ ብዝነበረ ግጭት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኢድ ኣለዎ ምስ ተባህሉ 137 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ትኽልል ኣፍሊጡ ምክትል ኣመሓዳሪ ደቡብ ኣቶ ኣለማየሁ ባውዲ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ በቲ ግጭት 66 ሰባት ዝተቐተሉ ክኾኑ ከለዉ ካልኦት 39 ሰባት እውን ቆሲሎም እዮም ከምኡ እውን ዓቐኑ ዘይተፈልጠ ንብረት ዓንዩ ልዕሊ 133,000 ሰባት ተፈናቂሎም ይብል ካብ ናይ ኣዋሳ ወኪልና ዝተላእከልና ዜና ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ካብ ሎሚ ጀሚረን ንሓደ ሰሙን ናይ መጨረሽታ ዓመት ተመረቕቲ ክፅውዓ ሚኒስትሪ ሳይንስን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርትን ፀዊዑሎም እንተኾነ ጉድኣት ዝወረዶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ንተማርኦን ንምፅዋዕ ክሽገራ ከም ዝኽእላ እውን ተሓቢሩሎም ከም ፀብጻብ ሙኽታር ጀማል እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብውሕዱ 110 ሰባት ተቐቲሎም ከይኮኑ ተሰጊኡሎ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ እስላማዊ ፅንፋውያን እዮም ተሓተቲ ኮይኖም ዘለዉ ሕቡራት ሃገራት እውን ነቲ ዘስካሕክሕ ዝበሎም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኮኒንዎ ኣሎም ፕሬዚደንት ናይጀርያ መሓማዱ ባሓሪ ድማ ሀገር በመርታ በትጭካን ተግባራት ተጓዲ አላይዱሎን ነምዕራብ አፍሪካ እስላማዊ ግዛት ነምግባር ዘዋጉ ሐራም ዝተባሃሉ ዕጥቃት ኣብተኸባቢ ብዙሕ ሞት ከስዕቡ ምጽንሖም ክግለጽ ጸኒሑሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም ሃገራት ኣንጻር ሕማም ዓሶ ቃልሰን ክሕይላ ጸዊዑም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ኣንጻር ሕማም ዓሶ ዝተረኽበ ዓወታት ከይዓፅፎ ኣስጊኡሎ ዝበለ ውድብ ጥዕና ዓለም ዓሶ ልዕሊ ኮሮና ከይቐትል ስግኣቱ ገሊጽ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ምኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
እዚ ናይ ሎም ዓመት ዓለም ለኸ ፀብጻብ ኩነታት ሕማም ዓሶ ነቲ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ኣቡጃ ተኣኪቦም ንዘርግሐቲ ሕማም ጠጠው ንምባል ዝወሰኑሉ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ንዝተረኣየ ኣዝዩ ዘገርም ስራሕ ምቁፅፃር ዓሶ ዘመጎሰ እዩ። ካብ 2000 ዓ.ም ንነጆ ኣብ ዓለም 1.5 ቢልዮን ሰባት ብዓሶ ከይተሓዙን 7.6 ሚልዮን ሰባት ከዓ ከይሞትን ምግባር ተኻኢሉሎ ይብል እቲ ፀብጻብ። ውድብ ጥዕና ዓለም ገለ ካብቲ ዝዓበየ ዓወታት ዝተረኣየ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኢሉሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ፕሮግራም ዓለም ለኸ ጉዳይ ዓሶ ፔድሮ ኦሎንሶ 21 ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዓሶ ኣጥፊእንን ካብዚኣተን እተን 10 ሃገራት ብወግዒ ካብ ዓሶ ነፃ ዝብል ወረቐት ምስክር ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ተዋሂብወኒ ኢሎም
ኣለው።
እዚ ማለት ካብተን ዓሶ ዘለዎን ሃገራት ልዕሊ ፍርቂ ንዝሸቶ ክበፅሖኦ ኣብ ድርኩ ክትን ዘለዋ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝመዋእለ ዘበን 3 ሃገራት ኣብ ዓመት ትሕቲ 17 ጥራኤን ብዓሶ ተታሒዞምን ኣብዚ እዋን እዚ ግን 24 ሃገራት ንዓሶ ኣብ ድርኩ ክት ምጥፍኡ ይርከባ ኢሎም ኣለው። ግን ኣዝዩ ፅቡቅ ምዕባል እኳ እንተሎ ኣብ ቀርባ ዓመታት እቲ ዝተረኽበ ዓወት ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ኣይከኣለን ዝበለ ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ከዓ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብን ናውቲ ምቁፅፃር ዓሶን ይልሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካልእ ተወሳኺ ብድሆ ኣብ ምክልኻል ዓሶ እዩ ይብል WHO ወሲኹ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ኣፍሪቃ ማታሻ ዶስ ሞቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ድኽነትን ሕማምን ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ዝተረኽበ ናይ ዓመታት ዓወት ኣፍሪቃ ኮቪድ-19 ማለት ኮሮና ቫይረስ ከይዓፅፎ ሓደጋ ኣለውን ይብሉ።
Already malaria causes a 1.3% loss in Africa's economic growth every year.
ድሮ ዓሶ ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ኣፍሪካ በብዓመቱ 1.3 ሚእታዊ ይኽስር ኣሎ እዩ። ለበዳ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ንትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ናብ ዝተሓተ ዕብየት ኢኮኖሚ ከም ዘውርዶ ተገሚትሎም። ነዚ ኣዝዩ በዳሂ ኩነታት ነቲ ኣንጻር ዓሶ ዝተኻየደ ቃልስን ዝተረኽበ ዓወትን ንምድልዳሉ ዝተሓደሰ ውፍይነት ዝጠልብ እውን ይብሉ። እዚ ኮይኑ እውን ዓሶ ከም ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝበሉ ሕማማት ብዝያዳ ሰባት መቕታሉ ክቕፅል እውን ይብሉ ማትሻዶስ ሞቲ።
ይቐኒልና ምንያ ተመራፂ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሎሚ ንመጀመርያ ጊዜ መዓልታዊ ፕሬዚደንታዊ መብርሂ ክቕበል ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ማለት ንሃገራዊ ፀጥታን ስለያን ዝምልከት ኣብ ዋይት ሃውስ ዝውሃብ መብርሂ ናይ ምርካብ ዕድል ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። ብሃል ወገን ባይደን ምስ ምኽትሉ ካሜላ ሃሪስ ሎሚ ብርክት ዝበለ ኢኮኖምያዊ መዝነት ክመልኡ ትፅቢት ኣሎ። ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ሓላፍነት ይመፅያ ከም ዘለዋ ድማ ተጠቃሳይ ገይርዎ ኣሎ። ላዕለዋይ ክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ናሃሪ ኮሮና ቫይረስ ኣጠንቂቑ ድሕሪ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ በዓላት ሰባት ናይ መገሻን ምትእኽኻብን ኩነታት ስለ ዝነበሮም እቲ ናሃሪ ክውስኽ ንፅበአ ኢና ኢሉ። ኣተሓባባሪት ሓይሊ ዕማም ኮሮና ቫይረስ ዋይት ሃውስ ዶክተር ዲቦራ ብሪክስ ብወገና ገሽና እንተ ነርና ሒዙና ኣሎ ኢልና ክንግምት ኣለና፣ ስለዚ ክንምርመር ይግባእ ኢላላ። እቶም ዶክተራት ነቲ ስምዕታት ዘመሓላልፉ ዘለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወርሒ ሕዳር ጥራሕ ልዕሊ 4 ሚልዮን ዝተታሕዙ ድሕሪ ምምዝጋባ እዩ። ብራዚልን ህንድን ንዩናይትድ ስቴትስ ይኽተል ኣለዋ ብብዝሒ መትሓዝቲ። ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ኣብዚ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ዝትግበር ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። ብኻል ወገን ኣብ ኣፍሪቃ ለበዳ ኮሮና ብዘስዕቡ ዕንቅፋታት ዓሶ ልዕሊ ኮቪድ ከይቐትል ተሰጊኡሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ሎምሶኒ ኣጠንቂቑሎ። ምሕዝነት ቱርክን ስዑዲ ዓረብን ክመውቕ ጀሚሮም ክልቴን ሃገራት ንዓመታት ኣብ ዞናዊ ውድድር ኣትየን ድሕሪ ምፅናሕ መራሕተን ምሕዝነት ንምምሕያሽ ቃል ይኣትዉ ኣለዉ። ንምምሕያሽ ምሕዝነት ቱርክን ስዑድያን ደራኺ ክኸውን ዝኽእል ጉዳያት ኢኮኖምን ምምፃእ ጆ ባይደን ናብ ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ክኸውን እዩ ዝኽእል ይብሉ ተዓዘብቲ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ኦርደጋንን ናይ ስዑድያ ንጉስ ሳልማንን ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ሕዳር ብቴሌፎን ብምዝርራብ ናይ ምሕዝነት መስመራቶም ክፉት ክገብሩ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ምሕዝነት ቱርክን ስዑድያን ነቲ ዞባ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ተገንዚቦም ኣለዉ። ከም ሓበሬታ ክልቲኦም ወገናት ምምሕዳር ትራምፕ ንስዑድያ ዝያዳ ዝጠበቐ ምሕዝነት ክህብ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝግለጽ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሽሪላንካ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ኣድማ ተገይሩ ብውሕዱ 6 ሰባት መይቶም 50 ዝኾኑ ቆሲሎም ይበሃል ኣሎም። እቲ ናዕቢ ዝተላዕለ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ መትሓዝቲ ኮቪድ-19 በዚሑ ብዝብል እዩ። እቶም ሓለውቲ ናብቶም እስራት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱን እቶም እስራት ድማ ንብረት ከም ዝዕነውን ፖሊስ ስሪላንካ ይገልጹ። እቶም እስራት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቀልጢፎም ክወፁ ክሓቱ ጸኒሖም እዮም። ዜና በዚ ፍጸም።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንፓርላማኦም ኣብ ዝኽካየድ ዝቐኒ ኩናት ብዝምልከት ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። እዝን ካልኦት ሪፖርቶታትን ጠሚሩ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቶም ኣብ ክልል ትግራይ ሕጊ ንምኽባር ብዝወሰደ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ኣይወረደን ኢሎም እቲ ሰራዊት ብሓላፍነትን ተሓታትነትን መንፈስ ከም ዝሰርሕ እውን ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ልማዕን ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ቅድሚኦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መፈንቅለ መንግስቲ ንክውሰድ ሎሚ ጉጅለ ተባሂሉ ይፅዋዕ ዘሎ ህወሓት ተሊሙ ከም ዝነበረ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መብርሄኦም ኣብቲ ሃገር ካብ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ጀሚሩ ግጭታት፣ ቅትለታት፣ ምምዝባልን ስደትን እዚ ጉጅለ እዚ ዝተለሞ ዘዋደዶን ዘካየዶን እዩ ኢሎም። እዚ ናይ ሎሚ ከይሓወሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 133 ግጭታት ከም ዝተካየዱ ገሊፆም። ስለምንታይ እቲ ስጉምቲ ዘንጊዑ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ከምዚ ኢሎም።
ብነገራችን ላይ መከላከያ ትጥቁም ስንቁም ሜካናይዝዱም ለዓመታት እዛ እንዲከማክ የተደረገበት ምክንያት ይህ ለውጥ ባይመጣም በሆነ መንገድ የሀገሪቱ አቅም እዛ ብቻ እንዲሆን ታስቦ የተሰራ ነው።
ኣብ ዘረባና ምክልኻል ስንቁ ዕጡቁ መካናይዝዱ ንዓመታት ኣብኡ ክውህለል ዝተገብረሉ ምክንያት እዚ ለውጢ ዋላ ተዘይመፅእ እውን ብዝኾነ ኣገባብ ናይቲ ሃገር ዓቕሚ ኣብኡ ጥራሕ ክኸውን ተሓሲቡ ዝተሰርሐሉ እዩ። ሚስጢር ኣይኮነን። ናይ ኢትዮጵያ ታንኪ ኣብኡ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መድፍዕ ኣብኡ እዩ። ኩሉ ብኡ እዩ። ካልእ ሲትረፍ ዓበይቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዳዲ ዲፖ እውን ኣብኡ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ገዚእና ከይንትክእ ገንዘብ የለን። ብፍሉይ ሓይሊ ብሓይሊ ኣየርን ሮኬትን ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ። ካብኡ ንላዕሊ ግን ንስኻቱም ዘንጊዕኹም ዝበልኩምና ንሕና ግዜ የድልየና ነይሩ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ዝተካየደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ናይ ሰላማውያን ሰባት ሂወት ዘድሓነን ብሓላፍነትን ተሓታትነትን ዕላምኡ ዝወቅዐን እዩ እውን ኢሎም።
ከሲቪልያን ዳሜጅ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል። ቤትም ዓለም ውጊያ በሶስት ሳምንት ውስጥ ሁመራ ላይ፣ አዲጎሹ ላይ፣ ዳንሻ ላይ፣ ሽራሮ ላይ፣ አዳሃገራይ ላይ፣ አድዋላ ላይ
ምስ ናይ ሲቪላት ጉድኣት ተኣሳሲሩ ዝለዓለ ጥንቃቐ ተገይሩ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ሑማራ፣ ዓዲጎሹ፣ ዳንሻ፣ ሸራሮ፣ ዓዲ ሃገራይ፣ ዓዲ ውዓላ፣ ዓዲ ነብሪኢድ፣ ዓዲ ዳዕሮ፣ ሽረ፣ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ዓዲግራት፣ ዛላምበሳ፣ መቐለ ዋላ ኣብ ሓንቲ ከተማ ምክልኻል ንሓደ ሰብ ኣይቀተለን። ኣዝዩ ዲስፕሊን ጅግና ወታደር እዩ ዘለና እዮም ኢሎም። ነቲ ጉጅለ ኢሎም ዝፀውዕዎ ህወሓት ቅድሚቲ ኩናት ብዛዕባ ዝተጠረየ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዓቕሚ ተነጊርዎ ነይሩ፣ ግን ኣይሰምዐን ኢሎም ብምውሳኽ ኣስዕባ ኣቢሎም
ይህ ሓይል ሃገረ ሰላም ኣከባቢ እየተሰባሰበን ያሉ እንዲሰሙኝ የምፈልገው ትናንትና ማታ ከምሽቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ከሲትዌሽን ሩም ውስጥ ኣብይ ኣህመድና ሃገረ ሰላም መካከል የነበረውን መተረማመስ ስናይን ያድር ነው።
እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ከባቢ ሃገረ ሰላም ይተኣኻኸቢ እዩ ዘሎ። ክሰምዑኒ ዝደልዮ ትማል ምሸት 4-5 ሰዓት ኣብ ዓብዪ ዓድን ሃገረ ሰላምን ዝነበረ ላዕልን ታሕትን ካብ ውሽጢ ሲትዌሽን ሩም ምንቅስቃሳት ፀላእቲ ብቐጥታ ኢና ንሪኦ ነርና። ምሸት ኣየጥቃዕናዮምን፣ ምክንያቱ ኣንስቶምን ደቆምን ሒዞም እዮም ሃዲሞም። ዝዓፈንዎም ናትና ወታደራት እውን ሒዞም ከይዶም እዮም። ኣብቲ ህዝቢ ምትሕዋስ እዩ ነይሩ። ትማሊ ርኢና ኣይነጥቅዕን ኢልና ኢና ገዲፍናዮ። ንሳቶም ስለ ዝፈልጥዎ ይሰምዑ እዮም፣ ግን እዚ ኣይቕፅልን እዮም ዝበሉ። ብመዳይ ዲፕሎማሲ ንፈተውቲ ኢሎም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ወዳጅ መሆን ከፈለጋችሁ ከእኛ ጋር እኛንም ማወቅ ኣለባችሁ። እኛ ምንም ድሃ ብንሆን መንግስት በመሆን በጣም ብዙ አመታት አንዳንዶቻችሁ ሳትፈጠሩ መንግስት የነበረን ሀገር ነን። እንደ ሀገር ሳትቆሙ ሀገር የነበረን ሀገር ነን።
ናትና ፈተውቲ ኮይንኹም ክትቕጽሉ እንተልኣ ደሊኹም ንዓና እውን ክትፈልጡን ኣለኩም። ንሕና ሽሕ እኳ ድኻ እንተኾንና መንግስቲ ብምዃን ግን ኣዝዩ ብዙሕ ዓመት ገሌኹም እውን ከይተፈጠርኩም መንግስቲ ዝነበርና ሃገር ኢና። ከም ሃገር ጠጠው ቅድሚ ምባልኩም ሃገር ዝነበርና ኢና። ሃገርን መንግስትን ብዝምልከት ንደናገር ህዝብታት ኣይኮንናን። ነዚ ክትርዱ ኣለኩም። ኣሽንኳ ኢሉ ሎሚ ቅድሚ 100 ዓመት ዝሓሸ ዕጥቂ ዝሓዘ ሓይሊ ክንገዝኣኩም ኢሉ ኣይንግዛእን ዝበልና ብሕታዊት ነፃ ሃገር እያ ኢትዮጵያ። ነዚ ትርስዑ እንተኮይንኩም ክትዝክሩ ኣለኩም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር። ኣብ ኢትዮጵያ ብገንዘብ ምፍራሕ ኣይከኣልን ንዓና ምስማዕ ኣድላዩ እዩ ኢሎም ነቲ ኩናት ብዝለዓለ ጀግንነትን ብብቕዓትን ስዒርና ኢና፣ እዚ ናብ ትዕቢትን ተህዲድን ክወስደና የብሉን ኢሎም ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣብ መሃከብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ሶኒ ህፁፅ ኣኼባ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀውዕሉን መራሒ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማል ሰንበት ንሮይተርስ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓይልታት ትግራይ ንነፋሪት ውግእ ኢትዮጵያ ወቂዖም ከም ዘውደቑን ንሓንቲ ከተማ ካብ ሓይልታት ፌደራል ከም ዝመንጠሉን ገሊፆም ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ካብ መንግስቲ ወይ ወታደራዊ ሓይሊ ርእቶ ኣይተውሃበን። ምስዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዋና ከተማ ኣስመራ ቀዳም ለይቲ 6 ፍንጀራታት ከም ዝተሰምዑ ገሊፁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብዓወት ምዝዛሙ ምስ ኣወጁ ድሕሪ ሰዓታት እዩ እቲ ፍንጀራ ዝስማዕ ዘሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዋና ከተማ መቐለ ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂርዎ ኢሎም ኣብ መግለፂ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እንተኾነ ግን መራሕቲ ሕወሓት ይህደኑ ከም ዘለዉ ምንጭታት መንግስቲ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ሆስፒታላት መቐለ ንዝቆሰሉን ምሕካም ቀረባት ሕክምና ይፅንቀቆም ከም ዘሎ ሰራሕተኛታት ረድኤት ትማል ሰንበት ገሊፆም። ብመሰረት ICRC 80 ሚእታዊ ይሕከሙ ዘለው ብጉድኣት ኣካል ይሳቀዩ ዘለው እዮም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ICRC ሓላፊት ኦፕሬሽን ማርያ ሶላዳት ሆስፒታላት ናይ ኣልባሳት ኣንቲባዮቲክ ፀረ ቃንዛ መድሓኒታት ናይ ኢድ ጓንትን ከይተረፈ ብሓደገኛ ኩነታት የንቆልቁላሎ ኢለን። ብመሰረት ገለ ፀብፃባት እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ኣሸሓት ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢልናሃለወ መራሒ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ተስፋ ከም ዘይቆረፀ ንሮይተርስ ገሊፆም። መራሒ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብፅሑፍ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ናይዞም ወረርቲ ጭካነ ክሳብ መወዳእታ ንክንዋግኦ ሙሳና ድልውነትና ዝውስኽ ጥራሕ እዩ ኢሎም። ሓይሎም ምውግኡ ቅፅል እንተኮይኑ ብሮይተርስ ተሓቲቶም ኣብዝሃቦ መልሲ ብርግፀኝነት እወ እዚ ብዛዕባ ምውሳን መሰል ዓርሰ ውሳነና እዩ ኢሎም። ቅድም ክብል ዶክተር ደብረ ፅዮን ሮይተርስ ኣብዝሃቦ ቃል ኣሳት 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ኣብቲ መወዳእታ ራብዓይ ሰሙን ሒዙ ዘሎ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ብከቢድ እናተደብደበት ምዃና ገሊፆም ነይሮም። ብደረጃ ሚኒስትር ሓላፊ ጉዳያት ዴሞክራታይዜሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንኣሶሽትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግጭት ክንደይ ሰብ ከም ዝሞተ ገና ኣይፈለጠን ኢሎም። ናይ ፀጥታ ሓደጋ ከምዘይህሊ ምስ ኣረጋገፅና ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ሰብኣዊ ረድኤት ከኣቲ ክፍቀድ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ሰሙናት ኣብ ዝተካየደ ኩናት መግሃስቲ ተፈፂሞም እዮም ንዝብሉ ክስታት ምርመራ ክካየድ ዝፈቅዱ እንተኮይኖም ተሓቲቶም ኣተዛዲ ክምልሱ ከለው እናሓበ የብልናን። ሓደ ዘተኣታተውናዮ ለውጢ ግልፅነት እዩ ግን ከከም ኩነታቱ እዩ ዝምስራት ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፖፕ ፍራንሲስ ዕጣዊ ግጭት ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝካየደላን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላ የጋጥማ ንዘሎ ኢትዮጵያን ኩሉ ክፅልየላ ዓዲመኩም ኣለኹ ኢሎም ብቐድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ። ኣብ ኣፍሪካ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅ ብወገኖም ኣብ ከተማ መቐለ ዝካየድ ውግእን ደብዳብን ዝለዓለ ስኽፍታ ፈጢሩን ኣሎ። እቲ ግጭት ብቁልጡፍ ጠጠው ክብልን ኣብ ትግራይ ሰላም ክዓስልን ነተሓሳስብ ኢሎም። ልዕሊ 43,000 ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ሓዊሱ ናብ 1,000,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ከም መረበቱ ተመዛቢሉ ኣሎ። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኣድሕን ሂወት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ብምጥቃስ ብዛዕባ ዝስዕብ ሰብኣዊ ሓደጋ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ሲቪላት ሓለዋ ክግበረሎም ሰብኣዊ መሰላት ክሕለውን ምእታው ክፍቀድን ኣስሚሮምሉ ኣለው። ብመሰረት ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ፋርሃን ሓቅ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ኣብ ማሕበረሰብ ብዝፍጸሙ ምግላልን ኣድልዎን ኣብ ምጥፋ ኤድስን ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ዝግበር ዘሎ ፀዓሪ ዕንቅፋት ይኾኑ ኣለዉ ክብል ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም HIV ኤድስ ኣጠንቂቑ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ዝበለ ነቲ በብዓመቱ ታሕሳስ ሓደ ዝኽበር መዓልቲ ኤድስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እዩ። መንግስታት ነቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ማእኸል ገይሮም ክሰርሑ እውን ፀዊዑሎም። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰረፍሳየ ሒዛቶላ።
ኤች ኣይቪ ኤድስ ካብ ዝፍለጥ 40 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። መድሓኒታትን መከላኸሊ መገድታትን ስጋብ ዝርከቡ ኤች ኣይቪ ኤድስ ንጥዕና ማሕበረሰብ ሓደጋ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ከም ዝሓብሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 1.7 ሚልዮን ህዝቢ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዘን 690,000 ድማ ሞይቶም እዮም። ከም ፀብጻብ ሰሞያ ጥዕና እቲ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ 2030 ንምጥፋእ ዝተታሕዘ ትልሚ ኮቪድ-19 ቅድሚ ምኽሳቱ እንተኾነ ንኸይዕወት ዕንቅፋታት በዚሖም መፀኒሖም እዮም። ምግፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ኮይኑዎ እዩ ይብሉ። ገለ ክፋል ሓገዛት ገንዘብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ብቐጥታ ናብቶም ብኤድስ ዝተታሕዙ ኣካላት ማሕበረሰብ ክባፅሕ ንዘውፅኦ ሓድሽ መስርሕ ተግባራዊ ክኸውን ዘይኽእል ሓሳብ እዩ ክብላ ኣብ ኔዘርላንድ ሚኒስትር ወፃኢ ንግድን ምትሕባራት ምዕባልን ሲግሪድ ካክ ተዛሪበን እየን። ኣብ ኔዘርላንድ ዝተጣየሸ ሓድሽ ኮሚሽን ዝኣከቦ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ንኤድስ ካብ ዝግበሩ ዓለም ለኸ ሓገዛት 200 ጥራሕ እዮም ነቲ ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ንዘሎ ማሕበረሰብ ዘባፅሑ ይብላ።
62% of new HIV infections are among gay men, sex workers, drug users, and transgender people.
ሱሳን ክልተን ሚእታዊ ሓድሽ ምዕባለ HIV ዝረአ ዘሎ ኣብ ብተመሳሳሊ ፆታ ርክብ ዝኣምኑ ደቂ ተባዕትዮ ነፍሰን ሸይጣን ዝመሓደራ ተጠቀምቲ ሓሸሽን ፆቶኦም ዝቐየሩ ሰባትን ዝያዳ ተጋፊሑ ይርከብ። እንተደኣቶም ዝያዳ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ክንበፅሐሎም ዘይክኢልናን መድልዎን ጭካንን ዝተመልኦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዘይቀይርናን ከመይ ጌርና HIV ኮነ ካልእ ለበዳ ክንኣልዩ ንኽእል፣ ነዚኡ ድማ እቲ ለበዳ ምግፍሑ ዝቕፅል ዘሎ እየን ዝበላ። ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ካብቶም ኣዝየን ብኤችኣይቪ ዝተሃሰያ ከባብታት ኣፍሪካ እየን። ካብቲ 38 ሚልዮን ምስ ኤችኣይቪ ዝነብር ህዝቢ ዓለም እቲ 21 ሚልዮን ኣብዚአን ይርከብ። ካብዚኦም እቶም 12 ሚልዮን ዝኾነ ዓይነት መድሓኒት ዘይረኸቡ እዮም። ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኢስትዋኒን፣ ቦትስዋናን፣ ካምቦዲያን ታይላንድን ድማ ካብ ኤስያ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ስራሕቲ ብምስራሕ ኣብ መቐናስ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ርኢ ለውጢ ምፅአን እየን። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ዳይሬክተር ፕሮግራም ኤችኣይቪ ኤድስ ዊኒ ቢያንዮማ ከም ዝበልኦ መራሕቲ ንፖለቲካዊ ረብሕኦም ዝጠቕምዎም ዘይኮነስ ኣብቶም ቀንዲ ግዳያት ምግላልን ኣድልዎን ዝበፅሖም ዘሎ ክፋላት ማሕበረሰብ ጠመተ ገይሮም ፖሊስታቶም ክቐርፁ ኣተሓሳሲበን እየን።
We're going to have to be more focusing on the hot spots.
ጠመተና ኣብቲ ቐንዲ ግዳይ ዝኾነ ማሕበረሰብ እምበር ንዓና ብዝጥዕመናን ብእንደልዮን ክኸውን የብሉን። ምኽንያታውን ምዃን እቲ ቐንዲ ኣበየሉ ተሓደጋ ዝብል እምበር ንሕና ብእንመርፆ ጥራሕ ክኸውን የብሉን እየን ዝበላ። ንሰን ወሲኸን መራሕቲ ሃገራት እውን ኣብ መቐናስ ኤችኣይቪን ኮቪድ-19 ከምኡውን ዝያዳ ዘቃልዑ ነገራትን ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ኣተሓሳሲበን እየን። ኣብ ምምሕያሽ መምርሕታትን ኣዋህባ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣዝዩ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ምስ ሓበራ ሰብኣዊ መሰላትን ድሌታትን ደቂ ሰባት ኣኽቢርና እንተሰሪሕና ነዞም ለበዳታት ክንስዕሮም ንኽእል ኢና ኢለኒን።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيدو مرقص منجستي يونايتد ستيتس انصبار قرص انقص كنببيو
ارمش ديشت عملت عالم لخطكال ترادو يونايتد ستيتس ويدما يو اس ايد تخنتنا متفاء زحقز ساينساو مزنعتتا سكاية جلو تكنولوجين حقزات محازوتن مأخل زقابرة عالم لخ مأخل مرمر لمعات مجمارو بمدزخ خاريو اترقص انقص حتى تقوز جمرا اتي ما اخل مرمر ناتون بروغرامات زتا قبر زي كونس نتقبار ام زحقزو بلوزقات مقدتات زتا الالشيو بزبالت او زيتاون تأمانن زخونو ما زنعتتات بمقراب نا اميريكا ويان قبر خفل تدرح زي كونس ناتون تتك امتي اتي بروغرامون زحقزيو كبلو افتز ام سراح بيرو عالم لخلم عطاو مرمر هاري بادر يزاربو
We encompass all sectors and all regions of international development
كلهم اب عالم لخ كبابتات زركبو وهبت حاجز تكالات USAID نعلم لخ محازوتنان بمطمار ناب ساينساو مرمراتن فطران ديجيتال تكنولوجي بمحواس اب كل مدى علاما كم حبريتاتات لبدان كالوت حماماتن ام بصح تخنتن تبصحنت تمهرتن ام حبارن ام العالم ديموكراسي مسفحن مكا قلب منغاسن عقم سبات ام عبايز سرحيو يوم زبلو نسو موسيخوم اتماخل مرمرن خلوم تكالات يو اس ايد ماخل حدش فترة خوينو زقلقليو يبلو
We focus on scientific research primarily.
أبسان ساو مزنعت تأمتاز قبرة مثل الحادة مئت زخونو أب عالم زركو يونفرستتات بمتمار زكايد مرمريو يوم زبلو يردعنايو تكالنا نوينون خلوم أبسب أونتن لمعاتن تأميتوم نزل على الحطوطات ملس خمزيه اللوانا يخون مبر كلوم توم زل على الحطوطات بمسمع مستوم يونفرستات بمخوان مزنعتن خقبرو اللومينا نسرح كبلو أبتمسا سالي بروغرام تزاري بوم يوم
With the peer program, those American scientists who are working...
أبزي معبلا هقرات أب عالم لخ محبرة سب ساينس زسرحو أمريكا وانت مرامرتي نعلم لخ مرمرون بمحقاز عقمو معبيوم معرق الجام كبركتو خنقبرينا يوم زبالو أمو دقتا دما Development Innovation Venture ويدما نمزنعتاو مرمراتن حدست فتراتاتن زحقز زبل ملالي توهيبو ويركب إلوم يوم بادر
It is a rolling system whereby anyone on any subject
كل ما داي مسرح زلويو بزخونه سب ابزخونه رأسه قداي كابزخونه خباب عالم كوينو ابزخونه ساعات تقام تزولوهم حسابات كأربلو زخليو بدحرزي اتما أخل مرمر دما مس أم حبيرو يسرح مرقاق ستات مسارات زقابر خوينو نات زقابر أفت أزما كفلي تزلويو زياداقن عقمي زعبن سفيح ركبات محزنتنا مفتقر زحقزن مرببيو بمخانو أو عدون بزعبازو اللعبيت ويوين أو كالوت حقرات معرز خونا أستواز وخقوري خقل يوم يوم زوالو معبولات سخونو نمكتتال زحقزونا ديجيتال مسارحتات Artificial Intelligence حدست مرمراو سلتتاتن كيدا أقراربان زلونا خوينم سنسلتاو ناي مشتر مشارفات سعاد اوي كبلو زيادة اتعلم لخطرادو بلوز بزتحت وزع السرحن قلت افو زفت امن كخون يزعرو خمزلو وسيخوم حبيروم يوم بادر بموال اترقس عنقز حتى توزازيميو
بسمعكم وو مرقز منقستي يونايتد ستيتس زنزبارق رس عنقز ايو
كورونا فيروس ناملو عالم كزرقح ديو ايكونا نتحطو انتايدا معاس يزبل يبلو او وفرت مكل غال زتوافر وسمويا سلازي رؤسوكم نقحكم حلو اي تجنعو جنكا اعداوكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام محساب اي تسلكيو اعداوكم تحطبو ماين سامنان كابتقاهم اي رحق أقدامكم صخف كيف انتيلكم بألكول ويون بأرقي بزعمسلو والولو أبتقاكم زسعل وي انت شو زبل سبنتليو أزيكم عي تقربو سعلن رسن انت تسمعكم نابحك من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبتقاكم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلا خلو نخيلنا
بزن بقرنا يلومي سوني حفشاو مدلاتنا فلتي منا لنا اتباح سولس كسام رحبوكم من نيافور كيمس كلهم مسارحتي كابي يا أبايتنا السلام ليتي دحان حدرو